påska. Og for mange så tenker de at ja, påska er en høytid. Men jeg har lyst at vi i dag skal få oppleve at påska, det er ikke bare en høytid, men det er vår hverdag. Vi er inne i en taleserie som heter Markus forteller. Og vi har delt Markus inn i tre deler, og i dag er altså del tre fra kapittel 11 til kapittel 16 i Markus evangeliet. Johannes Markus er han som har skrevet ned Markus evangeliet. Og han var en nær medarbeider til disippelen Peter. Og vi tror at han har fått øyenvitneskildringer fra Peter som han har samlet og skrevet dette ned. Og de to andre delene har vi hatt de to forrige søndagene. Den første delen var det store spørsmålet, hvem er Jesus? Det var ulike forventninger og ulike tanker om hvem Jesus var i forskjellige grupper. Det var forskjellige meninger blant autoritetene, de skriftlærde. Folket hadde en mening, og disiplene til Jesus hadde kanskje en annen mening. Og så sist gang så fikk vi høre at mens de var på vei fra Galilea til Jerusalem, så fikk disiplene erfare mer av hva det vil si at Jesus var Messias, at Jesus var den de ventet på. Og i dag skal vi se hva det faktisk innebærer. Mitt navn er André Myhren, jeg jobber som ungdomspastor her, og har lyst til å be en bønn til starten. Jesus, nå bare ber jeg for disse neste minutterne, far. Jeg ber om at du må tale til den enkelte her inne med ord ifra deg. Amen. Så i dag, i denne del tre, så er vi rett og slett kommet hele veien fra Galilea til Jerusalem, og det starter med at Jesus kommer inn i Jerusalem. For å gi en liten sånn der oversikt over alle disse kapitlene, alle disse fem lange kapitlene, så skal jeg starte med det. For det starter med at Jesus, han rir inn i Jerusalem, og han blir mottatt som en konge. Han rir ikke på en hest eller noe annet kult, men han rir på et esel. Og i det han har kommet inn og kommer inn til tempelet, så konfronterer han alt de driver med der inne, for det som var ment å være et hus hvor de skulle tilbe og ære Gud, har blitt et sted hvor det er en skitten markedsplass, hvor de forhandler og utnytter mennesker for at de skal tjene på det selv. Så Jesus tar et oppgjør med de som selger for profitt. Og så går vi videre til at Jesus har mange forskjellige konfrontasjoner med lederne i samfunnet der. Videre så snakker Jesus om de tider som skal komme, om alt som skal skje, om at disiplene også kommer til å bli forfulgt. Men så bygger alt opp til den siste kvelden. Og det som skjer er jo at før den siste kvelden, dagen før, så samler Jesus alle sine venner, sine disipler, til det siste påskemåltidet. Det kalles Passover på engelsk. Og det var et påskemåltid som var til minne om når Gud gikk forbi Israels folke i Egypt. Og de ble fri fra slaveriet. Gud redda dem. Og Gud redda dem fra å miste den førstefødte sønnen i hver familie. Så dette måltidet, som var en høytid som jødene feiret, det setter Jesus inn i en ny kontekst. Jesus, han rett og slett bruker de symbolene som jødene kjente, og bruker det til noe nytt. I stedet for at dette måltidet blir et symbol på at de fikk frihet, de kom ut fra Egypt og Gud redda dem, så er dette nå et symbol på Jesus sin død, hvor han tilgir dem for all synd. Så ikke frigivelse fra slaveriet, men frigivelse fra synd og død. så kommer de og tar Jesus til fange. Så det rettssak. Først blant de skriftlærde og overprestene. Deretter Pontius Pilatus, den romerske provinslederen som feller dom over Jesus. Og det bygges opp til det store klimakset. Rett før så blir Jesus slått og piska. Og han blir ført opp til Golgata. Klokka er da faktisk ved den sjette time når Jesus blir korsfestet. Det vil si klokka 12. Og så står det bare at mørket kom, det ble helt mørkt. Og du kan se for deg, det er klokka 12. Det er ikke bare et fysisk mørke, men det er et åndelig mørke. Det er et mørke som du kjenner på kroppen. Og så ved den niende time, som er da klokka 3, så roper Jesus ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og så roper han ut igjen. Markus han sier ikke hva Jesus roper ut, men vi vet fra de andre evangeliene at han roper, det er fullbrakt. Og så ånder Jesus ut, og så dør han. Og der foran han så står det en romersk soldat som ser dette og sier at sannelig det der var Guds sønn. Og så blir Jesus etter hvert gravlagt, det er sabbat. De rakk ikke å salve han inn med oljer, så det kommer de å gjøre etter sabbaten. Og når de kommer tilbake, de kvinnene som skulle gjøre det, salve Jesus, så er han ikke der. Men det står en engel som forteller at han er ikke her, han har stått opp. Og det blir slått av undring og forvirring. Og så får de et møte med Jesus. Det er disse kapitlene som vi ser på i dag. Og egentlig det som disse kapitlene roper ut, det er det at Jesus, han er en annerledes konge. Tar du hjelp med litt, Dagfinn? Han er en annerledes konge. Jesus har først spurt disiplene, hvem er det dere tror er? For å så prøve å vise hvem han er, fortelle hvem han er, fortelle hva som skal skje. Og så her så bare demonstrerer han hvem han er, hvordan Gud er. Har du noen gang lurt på hvordan Gud er? Jeg tror det var mange på den tiden som lurte, hvordan er Gud egentlig? Og så kommer Jesus og så demonstrerer han hvordan Gud er disse dagene. Så annerledes kongen, jeg snakker ikke om kong Harald i denne sammenhengen. I Europa så har vi 7 kongedømmer. Det er 32 i verden, og 15 av disse de deler monark. Under eneveldstida så hadde kongen all makt og autoritet. Og han var helt suveren, og ingen kunne si han imot. Men det er ikke en sånn konge Jesus var. I Matteus og Lukas evangeliet så blir Jesus omtalt som konge allerede før han blir født, og i det han er et lite barn når de vise menn kommer og skal hylle han. Og det ligger en sånn klar forventning om hvem denne kongen skal være. En helt tydelig, klar forventning. Situasjonen er sånn at Israel er okkupert av romerne. Litt som vi var okkupert av Tyskland under 2. verdenskrig, så var de okkupert av romerne. Og de ventet så inderlig på at nå skulle jødenes konge Messias komme og befri dem fra dette politisk. Make Israel great again. Men så er det ikke sånn som de forventer. Det er annerledes. Han er en annerledes konge. En annerledes konge I et annerledes rike, en bakvendt konge I et bakvendt land. Og jeg skal gi dere tre punkter I dag utifra disse kapitlene her, som sier noe om at Jesus annerledes. Og det første punktet det det at Jesus, han hersker ved å tjene. En konge må jo ha tjener, ikke sant? Og tjeneren står til enhver tid berett for å gjøre det kongen krever. Jeg vet ikke med deg, men hvis jeg hadde fått en telefon om at kong Harald han trengte å låne leiligheten min, eller sykkelen min, eller hva enn det skulle være, så hadde jeg sagt at kong Harald får lov til det. Fordi at han min konge. Og vi bistår jo kongen vår. Men dette noe annet. Jesus han har også makt, makt som en konge. Men han har en annen form for makt. Vi ser at Jesus, han gjør mange ting som demonstrerer makten hans. Han stiller stormen, han helbreder syke, han taler med stor myndighet, han gjør mange ting, og det ikke tvil om at Jesus har makt. Men Jesus, han brukte aldri makten til å tvinge noen, men han brukte alltid makta for å tjene andre mennesker. Ikke for å herske, men for å tjene. Vi har vært velsignet med mange gode konger I Norge. Og kong Olav kan godt bli kjent som en annerledes konge. Noen av dere her inne husker sikkert dette bildet hvor kong Olav sitter på trikken og skal til å kjøpe billett ved siden av en helt vanlig Kari Nordmann. Og det litt rart når kongen som kunne kjørt bil her, grunnen til at han tar trikken, det fordi at det oljekrise. Og man skulle ikke kjøre bil på visse dager. Kongen kunne selvsagt fått dispensasjon for å kjøre. Men han velger at selv om jeg har den makten, så bruker han ikke til det. Jeg tar trikken. Han var en annerledes konge. Og Jesus, han var også en annerledes konge. Han hadde makten. Men han brukte han ikke på den måten. Jeg synes det rart, fascinerende og bittelitt provoserende at Jesus velger å rinne på et esel inn I Jerusalem. Ikke sant? Hvis du har en Tesla, så velger du ikke elsykkelen. Ikke sant? Det noe med at jeg skulle ønske det bare var så storslått og så fancy, og så liksom bare, her kommer Jesus. Men så velger han å komme inn på et esel. Og dette sto lenge før Jesus I det hele tatt levde, som en profeti I Zakaria 7. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig og rik på seier. Fattig han og rir på et esel, på en eselfole. Dette blir kalt for Jesus sin offentlige, kongelige inngang. Men det ikke mye kongelig som oser over den inngangen der inne I Jerusalem. Men hvorfor gjør han det? Jo, fordi Jesus han hadde allerede satt en standard overfor disiplene om at vi driver ikke sånn som kongene og fyrstene her holder på med. Vi gjør det på en annen måte. Dere gjør det på en annen måte. Jeg gjør det på en annen måte. Det en del av de vi Det den som For han hadde allerede sagt til dem I Markus 10:42. Dere vet at de som blir regnet som fyrster over folkene, undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. Men slik det ikke blant dere. Den som vil bli stor blant dere skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere skal være alle slave. For heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv som løsepenge for mange. Alt som har med kongedøm og kongerik å gjøre, som de kjenner til fra før, blir her snudd på hodet. Jesus sier dette til Johannes og broren hans sin. Rett etter at de har spurt Jesus, du, kan ikke vi være på høyre og venstre side i din herlighet? De har en sånn der forventning om at de skal bli store på grunn av Jesus skal bli stor. Når som Jesus skal liksom komme og ta over styringen i Israel, så skal de liksom bli ministre på høyre og venstre side, og du ser liksom stjernene i øynene sine, du ser sikkelet bare renner ned, og så er de klare. Wow, Jesus, kan vi ikke det? Og så sier Jesus, nei, det er ikke sånn som vi gjør det. Her handler det om å tjene, ikke herske. De tenker posisjoner og makt. Men annerledes kongen fra annerledes rike, han tenker ikke sånn. Han er ute etter å tjene. Og jeg tenkte på det når jeg forberedte dette punktet, at jeg tror noen av oss kan noen ganger få litt galt bilde av Jesus. Fordi at vi ønsker så gjerne å tjene Jesus, vi ønsker så gjerne å leve for Jesus. Og så kan vi oppleve at det noen ganger blir litt slitsomt. Vi kan oppleve at det er jo bare jobb, det er jo bare det å be og lese og tjene og jobbe og slite. Og så glemmer vi at Jesus er den som tjener oss. Jesus er den som virkelig ønsker å være der for oss, å være der med oss og hjelpe oss i det vi trenger han for. Det er forskjell på å tenke livet som en gave og livet som en oppgave. Kanskje det kan være litt begge deler. Men jeg tror i alle fall det er viktig at annerledes kongen vår, Jesus, han ønsker å også tjene oss og også være der for oss. Det neste som er annerledes var det at han vant ved å tape. Vi ser at Jesus og Pilatus står opp mot hverandre i denne fortellingen her. Vi ser at to mektige, sånn sett, konger, eller i hvert fall med viktige posisjoner, står opp mot hverandre. Jesus, jødenes konge, som de kaller han for. Og så Pilatus. Pilatus, han var romersk embedsmann. Så en romersk embedsmann mot en annerledes konge. Hvem vinner, liksom? Disiplene fulgte spent med på sidelinja. Men Jesus, han tapte, sånn sett. Han fikk det slengt etter seg, ja, du liksom, du som er Jesus fra Nazaret, jødenes konge. De brukte det som mobbing på han. Fordi at, hvem er du til konge? Du som ligger her. Hvem er du til konge, du som ikke kan forsvare deg selv? Jesus, han tapte ansikt, han. I stedet for å ha en fin krone, så hadde han en tornekrone. I stedet for å ha en trone å stå på, så hadde han et kors. Og vi ser det her som var innskrevet over Jesus sitt kors, så sto det, jødenes konge. Hvem er du til konge, sa de til han. Oskar Skarsund, professor på Menighetsfakultetet, han spurte en gang en representant fra Bibelselskapet i Syria, hva muslimer, hva de sier når de for første gang får lese evangeliet om Jesus på sitt eget språk. Hva er de sin vanlige reaksjon? Og han sa det at jo, mange av de får helt sjokk. De får sjokk fordi at Jesus, han har ikke æren i behold. Han klarer ikke å forsvare æren sin. Jesus, han sånn sett taper. Hvem er dette for en konge? Men så var det ikke heller det Jesus skulle. Jesus var tydelig på hva han skulle og hvilket oppdrag han hadde. Han visste det som lå over og som ble skrevet mange hundre år før Jesus faktisk var på jorda, som sto i Jesaja 53, om at vi gikk oss alle vill som sauer. Hver tok sin egen vei, men skylden som vi hadde lot Herren ramme han. Han ble mishandlet, han ble plaget, han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes, lik en sau som tier når den klippes. Han åpnet ikke munnen. Så Jesus, han tapte, men han vant ved å tape, fordi det var det han skulle. Gud, han som ikke trengte å gjøre dette, han som var perfekt, han kom ned til oss og tapte for at vi skulle vinne. Og det siste punktet for i dag, det at Jesus, han seiret ved å dø. Jeg vet ikke om dere er glad i å lese om de store slagene opp igjennom, eller se på serier om hvor folkegrupper eller folkeslag kriger mot hverandre. Men sånn som jeg har skjønt det, så er det viktig å holde lederen, holde kongen i livet. Som et symbol på at vi er sterke, vi vinner dette. Og så ser vi at her er det jo helt motsatt. Her er det sånn at Jesus, han døde i denne kampen. Men så vinner han over døden. Den største trusselen noen kan ha er ikke et annet folkeslag, eller de man kriger mot, eller noe som helst annet. Men det er dypest sett døden. Og døden var akkurat det som Jesus, han vant over. Døden er truende til alle tider, på alle steder. Men Jesus klarte å beseire den døden. Og så er det interessant akkurat dette med Jesus sin død. Hvordan den påvirker så rundt den. Vi leser rett etter Jesus har ånda ut og død, så står det i Markus 15:39. Da offiseren som sto rett foran ham, så hvordan han utåndet, sa han, sannelig, denne mannen var Guds sønn. Ordet som blir brukt om offiseren her, eller soldaten, blir brukt om en mann som hadde kommando over 100 mennesker. Det var altså en erfaren mann som hadde sett ganske mange dø før. Det var ikke en nybegynner, det var ikke en sart sjel. Han hadde uten tvil kjempet mange slag i sitt liv. Men så var det noe som var så annerledes her. Noe som bare rørte noe dypt inni han. Noe som gjør at denne soldaten forstår at denne mannen var Guds sønn. Tenk deg det. Han skjønte at Jesus, han vant ved å dø. Og så vet vi at døden var ikke slutten for Jesus, for han stod opp igjen, ikke sant? Og det var grunnen til at han vant. Men dette bildet er ganske annerledes bilde enn det jødene hadde forventet seg. Det er ganske annerledes bilde enn man kunne forvente av en konge. Men Jesus, han er annerledes kongen. Og jeg har lyst til at dette bildet av annerledes kongen skal være med å korrigere vårt gudsbilde. At han hersker ved å tjene, at han vant ved å tape og seirer ved å dø. Vi ser at Jesus, han er grensesprengende. Gud er grensesprengende. Den der lille boksen som jeg har og prøver å plassere Gud inn i, han passer ikke. Fordi han er mye større. Han er mye større enn mine forventninger. Han er mye større enn mine tanker om han. Han er mye større enn alt. Oskar Skarsøyne sier også at også i fortellingen om Jesu siste dager i Jerusalem er kongeriket og kongetemaet sentralt. Også her, som i Jesu undervisning, trer kongeriket frem som paradoksalt annerledes, bakvendt og opp ned. Jesus, han var annerledes kongen fra annerledes riket. Han representerte ikke denne verden, men han representerte Gud og Guds rike. Og Guds rike, det er annerledes enn det vi ser med våre øyer. Og kanskje dette kan gjøre at vi kan få en annen forståelse av Guds rike, en annen forståelse av Jesus i våre liv. Når vi sier at, vet du noe, Jesus, det der er bare så urettferdig. Så forstår vi at noen ting er annerledes i Guds rike. Når vi ser med våre briller, når vi ser med vår forståelse på noe, så skjønner vi at det er annerledes. Når vi er frustrert over livet, frustrert på Gud, så er Gud annerledes. Og Gud, han kommer ned til oss. Og han kommer ned til deg. Og så håper jeg at du i dag opplever at Jesus kommer ned til deg og til ditt liv i dag. Vi skal gå over til forbønn og litt lovsang. Men jeg har lyst til at dere skal virkelig bare åpne dere opp for at Jesus er annerledes. For at han har lyst til å vise dere hvordan han er. Jeg ber en bønn. Jesus, takk for at du er annerledes. Takk for at du er konge. Så ber jeg bare om at du må hjelpe oss å forstå mer av hvem du er. Mer av ditt rike inn i våre liv. Kom og rør ved hver enkelt her, Jesus. Amen.